Ri avana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Matoky fa izao ihany ny tompo aza matahotra. Mbola hivavaka isika ry avana. Tompo, tonga ankehitriny ny fotoana izay anambarana ny hafatrao sy ny teninao. Ao anatin'izao ivo ny fahakalazananao noho ny fahefapolo taona ny jorony ity sampana velona eo anivo ny fiangonana ity. Dia apetraka ifeno ampelatananao izany ary meo fifantohana izay hiatrika izany hafatrao izany. Itenena ara tompo fa mihaino anao izahay vahoakanao. Amen. Lalina sady fatratra loatra ry avana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izay anatrehantsika ary iainantsika anentananantsika sy ampaherezana antsika izao fa manatrika ny mino ny tompo dia ao anatin'ity filazantsara ny marika. Marika toko fahenina ity no nandraisana hafatra. Nandraisany sampana fivondronana laika ny hafatra izay napetraka ho anatin'ny taratasy nalefa isam-pitandrimana. Ary hafatra ihany koa izay nandraisan'ny solotenany sampana sekolelahady izay nandray anjara tamin'ny dimy minitra ny tanora sy ny ankizy. Dia izany koa ny mbola hafatra ho antsika mpianakavin'ny finoana ankehitriny. Izay nambaran'ny sampana sekolelahady dia tena feno. Izay nosoratana ao anatin'ny hafatra nalefan'ny sampana fivondronana laika dia tanteraka. Satria izay no heveriny fa hoentina hafatra iombonana manerany sahany FJKM amin'izao ivo ny fahefapolo taona izay niorenany sy nijorony ary noraisiny ity fitandremana amparibe famonjeny ity koa. Ary dia izay koa no raisiko satria tao anatin'ny fotoana izay nitondranam-bavaka hoe tompo, inona ny teninao tandrify sy ho sahaza? Izany fotoana dehibe fahakalazananao ny amin'ny fijoroana sy ny fiasana ity sampana velona ity teo anivon'ny fiangonana satria tena voafaritra ary tena voavava ary tena naseho ny antom-pisiny nananganana izany atao hoe sampana fivondronana laika izany teo amin'ny efitsika EM. Nisy antony ary nisy hevitra lehibe mihitsy antom-pijoroana izany teo anivon'ny efitsika EM. Dia ity marika toko fahenina ity ry avana ary ny andininy fahadimampolo arak'izay efa nambara tamintsika teo fa noraisin'ny solotena ny mpampianatra sekolelahady ametrahana hafatra. Izany koa noraisintsika ary hitondrana hafatra ho antsika mpianakavin'ny finoana ao anatin'izao ivo ny fahakalazana ny fahefapolo taona ny vondrona fototra laika eto amintsika ary manerana ny sahany efitsika EM izao. Matokio ny tompo fa izao ihany. Matokio ny tompo fa izao ihany ary aza matahotra. Misy antony lehibe ny mahatonga ny tompo miteny hoe matokio fa izao ihany. Matokio fa izao ihany. Nahoana ho isika raha miveriny isika mijery ny tantara ka mahita ny zavatra nitranga dia izao. Niditra tao anaty sambo kely ny mpianatra Jesosy mbola nijanona teo an-tanety ary dia lasa ny mpianatra nandeha tao anaty sambo kely ary efa teny afovoan'ny ranomasina. Izay ny filazan'ny mpanoratra ao marika izany. Ireo mpianatra ireo no nisedra zavatra sarotra dia nisy tafio-drivotra nahery ary niteraka zavatra izay nanahirana azy mafy tokoa. Ary izany fotoana izany dia efa tena ao anatin'ny alina hadiva haraina eo amin'ny telo ora eo. Raha ny fomba filaza azy eo moa dia hoe fiambenana fahefatra amin'ny alina, amin'ny telo alina izany na amin'ny telo maraina ho isika. Io zavatra amin'ny trango io a no nipotra tamin'ny mpianatra. Zany eo amin'ny fotoana tena ahatserovantsika hoe rehefa matory amin'ny alina dia eo ilay tena mamy dia mamy mihitsy ny toromaso. Ka raha mamy dia mamy ny toromaso ka matory anao kanefa nofo ratsy a, dia eo koa ny tena nofo faran'izay ratsy. Ka aza manofo ratsy ihany rehefa mitelo maraina fa dia tena nofo ratsy tahaka an'ireto mpianatra reto izay niseda zava-tsarotra tao anatin'izany fotoana izany. Ary dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nitsangatsangana teny ambony ranomasina ny tompo, izy ireo fa sahirana dia inona ny zavatra nitranga? Ny tompo nitsangatsangana teny ambony ranomasina indray a, dia noverina izy ireo fa matoto. Dia jereo amin'izany anie ny zavatra nitranga aminy, sahirana dia sahirana izy no nitafio-drivotra avy eo nahita matoto indray eny afovoan-drano eny. Dia fantatritsika tsara fa tena nanano sarotra tamin'ny mpianatra iora sy fotoana amin'ny telo maraina eny afovoan'ny ranomasina io. Diavana malala amin'ny tompo, misy asan'ny satana manafika amin'izao fotoana izao io atrehan'ny mpianatra io. Ny voalohany a dia ny fahaseranana tamin'ny tafio-drivotra, asan'ny satana zany manakorotana, manapotika, manelingelina ary manao izay ahatonga azy ho very eo amin'izay zavatra rehetra efa noraisiny avy amin'ny tompo. Ary ny faharoa dia ny fieverany ny tompo matoto, ny fieverany ny tompo ho matoto. Ary izany asan'ny satana izany a araky ny voalazan'ny mpandinika dia eo amin'ny alina mihitsy no tena manatanteraka. Misy karazana anarana devoly riavana izay omeny ny mpandinika hoe Lucifuge, Lucifuge, Lucia lumière, ny fuga dia fantatritsika araka izany teny frantsay izany a fa dia hoe mandositra. Ka io devoly io rehefa mialina dia tena miasa ary maneho ny heriny sy ny fahaizany manontolo mihitsy rehefa amin'ny maziny. Fa rehefa tonga ny hazavana dia mitsoaka tsy hita izy fa matahotra hazavana io satana Lucifuge. Ary jereo fa ao anatin'izao fotoana izay iainany mpianatra izao dia tena tsisy hevitra intsony fa ny maso ny mahita azy dia tsy nahita ny tompo tao anatiny izany amin'ny telo maraina izany fa ny matoto no hitany. Ovany satana ny maso mba tsy hahita tsara ny tompo, tsy alala ny fanatrehan'ny tompo, fa toy ny fanatrehan'ny satana indray no hita sy mitranga ary iaina ny mpianatra eto. Dia hitantsika fa ny zavatra miseho eo anatrehan'izany fanovana ny maso ny olona izany dia fahasairanana no mitranga. Ary tsy nahitany vahaolana mihitsy zany fa nisesika tao aminy aza ny zavatra zay tsy ahafahany kiazona tsara ny finoany mandresy zany zavatra mianjady amin'izany. Eo ry havana no nampiasain'ny tompo ny fitenenana na ny feo anafaka an'izany maso no ajambainy satana zany. Fa tadidio ry havana fa ao amin'ny Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo a dia misy filazana nataon'ny Paoly ao hoe ity satana ity na ny devoly dia mahay maka endrika amin'izay tiana kana endrika, ka na dia ny endriky ny anjely mazava aza dia azo ny alaina. Ary mainka moa fa entiny amin'ny endrika hafa izany. Eo Jesosy Kristy izao dia notakonany ary ny matoto no hitan'ny mpianatra. Antir kayu fasiranana niap fasiranana yu. Misi filazana riavan. Onatin fandiniana iren mumba netawe de vulren demonologi uzizin fitenenan. Ni pandin kia denirce tawe iti lucifugtia dia tstia kula. Tstia kula. De gaga gamtsike fa manina tstia kula. Izao le tsitiavany kola raha mijery sika ka mitodika amin'ny tantara satria niesany io lucifuge coupe i petera tamin'ny fotoanandro tamin'ny alina rehefa nosamborina jesosy no tsaraina teo amin'ny sinedriona de nisy niteny tamin'ny intelo hoe enaoko mpianany fa petera de namaly hoe tsizy a tsizy a ary tsizy a intelo kanjo rehefa naneno ny akola satria ny akola rehefa maneno ary zay nyteneny tompo hoe anda inteno anao raha mbola tsy maneno akory ny akoho de nanda intelo tokoa petera ary naneno ny akola zay vo natsiaro izy rehefa avy eo a fa tena takona teo amin'ny tompo niala teo amin'ny finoana ary zay natonga azy ny teny nanohitra ny filazana hoe mpianatry ny tompo anao ka manamaliny hoe tsia nahoana moa satria ny akolahy rehefa maneno a dia miantso fahazavana ony lisifigo zany hoe amin'ny telo ora maraigny vao maneno akoho ho isika eo no mipohitra ny hazavana ary eo lisifugo ny mandeha de zay no nampifandraisin'ny olona hoe i lisifugo lay devoly de tsy tia kola satria ny akola rehefa maneno de miantso hazavana fa tonga ny andro tonga ny maraina de lasa io devoly tsy tia mazavy io tiabana manalo amin'ny tompo ambaramitsika zany mba hampieritreritra antsika hoe misy fetrany ny asan'ny devoly tena miasa tokoa izy ary tena manafika ny olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra mihitsy no tafiany fa tsy hoe ny olon'izao tontolo izao akory tsisy ilany zay olon'izao tontolo izao zany fa ny olon'izao tontolo izao efa nazy tsisy ilany aniny fa ny olon'andriamanitra ny tena tafiany eto de hitantsika fa ny mpianatra no ny tafiany reo mpianatra reo de olona nahita ny hery ny fahefana ary ny fahaizana zay ananan' jesosy kristy fa vo tamin'ny atoandro any reo olona reo nahita ny fagaganana ataon'ny tompo e olona tsy omby dimy arivo lano fa anan' jesosy kristy mofo vitsikely ary de voky io hitantsika ao amin'ny marika toko fahenina manomboka amin'ny andininy fa telopolo ka hatrany amin'ny fahefapolo zany io hitany mpianatra nampitolagaga amin'ny mpianatra kanefa iny alin'iny any adiva maraina ny andro dia tratra ny fanafiana nataon'ny devoly ny mpianatra ary io hitatsika io ny vokany ny feon' jesosy kristy kristofonia zay indray ny fomba filaza azy a amin'ny terme teolojika kristofonia ny feoan'i kristy zay no nahafaka azy tao anatin'izany fahaseranan'izany satria ny maso ny efa najambaina tsy mahita fa jesosy indray nolazainy fa matoto ary ny fiainany efa nilaozany finoana ka korotana sisa tsy fahaseranana ny anjady taminy ny teniny tompo no nanafaka azy teo anatrehan'izany hoe matoki fa izao ihany diavana malala amin'ny tompo aoka isika mpanompon'andriamanitra zay natson'andriamanitra anana didy manana andraikitra manana anjara fanompoana iambina mandrakariva fa ny fotoana iray de hitanao zany hoe satana manafika zany ary azo tsapahitanany zany mpianatra eto de mahitan'io petera de hitantsika ny nahazo azy zaso ianao koa de tadidifo izany menjady amintsika zany koa ny mendady amintsika. Fa eo indrindra le afatry ny sekoly lahady teo manao hoe ny fiambenantsika amin'ny alalan'ny vavaka ary ny fandraisantsika sy ny fiazantsika mihaino tsara ny feon'ny Tompo dia zany no afaka antsika ao anatin'ireny sarotra fahaseranana menjady amintsika ireny a, ka tsy hatanterahantsika ny asan'Andriamanitra ho tomombana fa atonga antsika hiverina tsara tsy ho very repera hoy ny fitenenana. Na eto koa isika dia miteny hoe tsy ho very amin'ny finoana zay fanandraisantsika ny Tompo. Ny zavatra faharoa ry havana zay lazainy eto dia izao, ao le filazana hoe aza matahotra. Aza matahotra hoy ny Tompo. Iteny hoe aza matahotra io dia teny azo lazaina fa tena fanomezatoky, teny tena fampaherezana zany teny zany. Ary io teny io ry havana dia tena atao n'Andriamanitra amin'ny fotoana ny onon'ny fanatrehany ary ny fombany ny olony eo anatrehan'ny fotoan-tsarotra, eo amin'ny fotoana izay isehony ny fahaseranana menjady aminy ka mahatonga azy very hevitra ka tsy mahita izay tokony atao intsony. Dia izao raha andeha hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely, dia izao ny zavatra nisy. Naniraka olona izy ireo hoe ndana hoe mba mitsikilo any anaty tanàna any, manahoana ny mponina ao anatin'io tanàna zay nampanantenan'i Jehovah olovahantsika io. Rehefa nandeha tany ny hiraka tamin'ny andron'ny Josoa zany dia niverina vany ny hiraka, dia inona nylazai ny hiraka? Zao nylazai ny hiraka hoe tena rarany aho a, tsy takany tamin'ireny lalana nombantsika tany anefitra ireny, ireny misy fahavaly ihany fa voatohitra, fa eto tena fahavaly goavana be no ao, goavana be tahaka izao, tahaka ny olombelona sy ny valala. Isika dia tahaka ny valala ny betsika eo anatrehany izany. Izy ohatra ny olombelona, dia jereo amin'izany hoe ny olombelona sy ny valala zany ny ady sy katroka. Inona ny fanantenanao andresy amin'izany? Tsisy. Hitsakitsahany fotsiny eo ny valala dia maty, ary eo no raiky tahotra ireto miaramila netin'ny Josoa reto. Teo no torakovitra sy sahirana, iditsa ve sa hijanona? Nefa ny teny fikasan'Andriamanitra dia hoe ianareo no andovan'io, tsy maintsy miditra zany. Aiza ho aiza ny finoana, aiza ho aiza ny fanantenana, fa ny fahaseranana dia nibosesika, ny tahotra dia nameno fo mampanahy tao anatin'izany fotoana izany hoe iady amina olona goavana, iady amina olona goavana. Ny mpanjaka tsonoa hoe Og dia voasoratra ao anatin'ny bokin'ny tantara ao. Io mpanjaka io a dia zao ny zavatra ambara ny momba azy. Ny farafarany a dia vy vao mazaka azy amin'ny abeny, ny alavany efa metatra ary ny sakany roa metatra. Dia mba eritrereto hoe izy mitovy amin'izany ato an-trano ato, fa na dia zay farany ngeza indrindra sy lava indrindra ato azy dia tsy mitovy amin'izany, fa izany no abeny olona anankiray ao. Izy rehetra nefa dia ohatran'izany daholo. Ireo le ambara hoe taranaky ny Nefilima ary amin'ny Genesis toko fahaenina, le olona goavambe, olona matanjaka be, olona mamiady be, zay bebe rehetrarehetra, tsy bebe le bebe antsika akory zany mamia, fa le hoe lehibe. Zay zany no edivanao ary raiky tahotra ny olona hoe hiditra ve sa tsy hiditra. Zany ny zavatra nahazo, zany ny zavatra manjoa, ary zany nefa no tsy maintsy idirana. Rehefa nahazo ny tenin'ny Tompo izy manao hoe aza matahotra na manay azy reo olona goavambe reo, le hoe azy ambareo fa izaho Jehovah Andriamanitra miara-mandeha aminareo miaraka, de resy daholo reo, fokotra daholo reo ary azo ny tany. azo ny tany Kanana. Ny zatra faharoa ry havana tiko hitomana ny saintsika dia izao. Io tahotra io dia io ny fitaovana voalohany izay ampiasain'ny Satana ampisarahana ny olona amin'Andriamanitra. Io tahotra io. Raha mamaky sika ny boky amin'ny Genesis toko fahatelo a, dia mahita n'izany tahotra nanjady tamin'ny Adama izany. Inona ny zavatra nitranga? Genesis toko fahatelo ery ambany ery. Dia nitsangatsangana tao anatin'ny sa Andriamanitra dia niantso an'i Adama: Adamo! Dia Adama namaly manao hoe: matahotra ka dia niery. Zany hoe io fahatahoratsika miditra ao anatin'ny fo io dia mampanjaka ny Satana eo amin'ny fiainatsika, satria isika ihany dia mitondra ny fiainatsika na lavitra an'Andriamanitra manoloanan'izany. Ary eto dia izany mihitsy no takonan'ny Satana ny maso, ny fahaseranana nanjady taminy, ny tahotra namenin'ny fony, ary izay no natonga azy nieritreritra hoe Jesosy izay manatona azy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina, izay mbola maneho aminy ny fahagagana hoe na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky an'i Jesosy, mbola zavatra hafa ihany no hitany reto mpianatra reto. Ary izay ry havana ny ilazana amintsika hoe io fahatahorana io no tsy maintsy nolevoni ny tompo tamin'ny feno ny filazana hoe aza matahotra, matoki fa izao ihany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa tsy mandeha ho azy na tongatonga foana na mipotra tany amin'ny fotoana tsy fantatra tany akory izany atao hoe vondrona fototra laika izany, na ny sampana fivondronana laika any amin'ny folobe, fa tena nisy antony teo amin'ny fiainan'ny fiangonana FJKM ny antony nampijoronan'ireo zavatra anankitelo farafahakeliny. Ny voalohany a, nisy ezaka lehibe ho taterahan'ny FJKM. Ny FJKM dia nalala fa ao anatin'ny kristianina ao anatin'io fiangonana io dia misy olona tena matanjaka ao, matanjaka amin'ny alalan'ity, matanjaka amin'ny alalan'ity, matanjaka amin'izay mampatanjaka azy rehetra. Ary rehefa mandiniky sika na ny fiainam-pirenena aza dia olony FJKM madihitanao avokoa ny tanjany etsero, ary manana maro amin'izany sika. Fa rehefa jerena ny fiainana anaty fiangonana any, mba makaiza moa izy ireny? Dia satria voasorotsorotra ny aminy hoe ny ankizy any sekolelahady, ny vehivavy any Dorkasy, ny lehilahy any amin'ny kilelahy kristiana, sy ny sisa sy ny sisa, rehefa tsy manandrify amin'izay momba azy ireny satria tsy metimety aminy, dia croiser les bras izy ao anatin'ny fiangonana. Dia atao ony ireny arepasoava amin'ny fiangonana ireny, nefa ireny dia afaka manoana tsara ny fiangonana hivoaka amin'izay mety zavatra manahirana. Ny fahalalana ny tanjaka ny FJKM sy ny fananan'ny olona izay arena ananany tao, izay ny voalohany. Andao atao miasa ho an'ny tompo ireny olony matanjaka sy olomanga ao anatin'ny fiangonana ireny. Ny faharoa, nandalo an'izay ezaka izay, ary nisy fahaseranana ihany koa izay tokony nosoroana, nelana na hototofana mihitsy a hodikaina izany fahaseranana izany. Ary dia tsy hita hoe ahoana fa efa voafetra, efa voafatra ny adidy manandraikitra izay nisoritana isam-piangonana isam-piangonana isam-pitandremana. Ny kitapom-bonana dia izao, dia samy miezaka manao an'iny, kanefa ny asan'ny tompo jery rehefa mbola misy tsy efa. Izany lay isan'ny zavatra nitranga tao anatin'ny tao. Ny fahatelo farany a dia ny hoe aoka aseho anatin'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ity fahafozana ho an'ny tompo ity, satria indraindray ny olona mahafoy ihany fa tsy tena mahafoy. Ary ndraindray tena tsy mahafoy mihitsy. Kanefa dia tonga amin'ny teny oabolana manao hoe misy tena tsy mahafoy mihitsy nefa tonga malahelo ihany. Fa misy mahafoy ny zavatra rehetra nefa dia mitombo amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Ka sao dia mba tokony hafoy ny zavatra rehetra ireny olona ireny mba hitombony amin'ny zavatra rehetra ary hampandroso tsara ny fiangonana. Dia hitantsika tao anatin'izany fa izany fomba fijery sy fihevitra izany no antom-pisiana izany atao hoe laiky izany. Dia zasa ianao izao fampijere. Manao ahoana ianao izany? Raha mbola tsy misy manao kapa Scooby-Doo efa potika eo akaikinao fa mbola mikiraro tsara, dia isan'le atao hoe matanjaka izany. Isan'le atao hoe misy izany. Isan'ny azo lazaina hoe mety izany. Izany hoe isika rehetra izao dia azo atao hoe tanjaky ny fiangonana avokoa. Fa izao tsika mieritreritra hoe remiakanjo manga ireo, ireo ihany, ireo a dia mambra na mpitsambana ao anatin'izany sampana izany. Fa izay rehetra tsy mpitondra fivavahana, izay rehetra tsy mpitondra fivavahana no atao hoe laika. Fa fanavahana mpitondra fivavahana sy ny tsy mpitondra fivavahana miara-miombona miasa fanompoana ao anatin'ny fiangonana ny lazana hoe ity mpisorona, ity laika. Ka isika rehetra rehetra izao izany tsy hanavahana na ny olon-dehibe na ny tanora na ny ankizy, fa rehefa tsy mpitondra fivavahana izy laika ny fiantsoana azy. Engany e, tsy fangaro amin'ilay teny izay mamaiky ny mpitory teny ety sy mpiteny ety indraindray. Izaho moa dia manafatra foana manao hoe aza tenenina aingyanareo rehefa itenen'io nareo a, fa tenena ohatra ny anaovaka azy hoe laika lahy sy laika vavy. Fa raha vao ataonareo aingana io a, dia mitsoaka mandositra daholy ny ao am-piangonana satria misy biby masika tonga ao anatin'izany fitandremana izany. Ka isika rehetra izao engany tsy ilay biby masika hantsirana fa ilay laika lahy sy laika vavy, ilay mpikambana ao anatin'ny fiangonana izay antenainy tompo ary antenainy fiangonana fa hitondra ny traikefa, hitondra ny fitahina, hitondra ny fahombiazana rehetra any amin'ny fiainana mba hampahombo ny fiangonana ihany koa. Iriko ry havana, amin'ny heritaona tahaka izao tsy ohatran'izao fotsiny no isan'izany atao hoe laika izany. Izao izy tsy ampiany reto vahiny reto mbola tsy mahafeno aniny iny rehetra rehetra iny, fa amin'ny taona ho avy dia hoe ho laika lahy, ho laika vavy avokoa iny rehetra rehetra iny. Ka ataovy tahaka an'izay anonako azy izay a, fa za tao an'le anareo le maika be iny fa manjary sahirana isika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tadidi tsara fa ny mino ihany no atrehan'i Jesosy Kristy, ary izay ny ambareto hoe manatrika ny mino ny tompo. Ny mpianatr' Jesosy Kristy izay fanombany ihany no indro atreny. Zasy ianao kotoraka izay eo amin'ny asa mandrarahanao sy izay rehetra ataonao dia tsaroa fa rehefa manatrika ianao ny tompo a dia fahombiazana ho anao avokoa izany rehetra izany. Noho izany a, hoy ny tompo aminao ankehitriny, matoky fa izao ihany ary aza matahotra. Ho tanteraka aminareo ny izy izany teniny tompo izany, ho fanatrehany antsika, ho fahombiazan'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.